Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта правабронша праграма «Кардыяграма». З вами Вольга Міскевіч, і сёння ў праграме. Пратэстуюць працаўнікі хуткай дапамогі.
Вот работал 6 в ночь, да, числа, то есть смена начинается с 20.00 до 8 утра. И вот буквально за 3 часа мы сделали 7 визитов.
У склад круговых комиссий по всей Беларуси включили только 11 оппозиционеров.
У нас было 7, но разные комиссии, 7 человек, никого не взяли. Там без объяснения причин.
Ці на 150-ю угодкі паўстання Кастуся Каліноўскага паўстанне вуліца з яго назвай у Брэсце.
Мы спадзяемся на тое, што нашу прапанову папросту вывучыць глыбей і прымуць становчае рашэнне з лікам тых фактаў, на якія мы спасылаліся. Гэта 150-я гадавіна паўстання і адсутнасць вуліцы Каліноўскага ў Брэсце.
До гэтых і іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы ад гурта «Тройца». Распачынаем праграму «Кардыяграма» традыцыйна з агляду праваабарончых навін. Суд па гучнай справе цэнтра «Экамедсэрвіс» ідзе ў кастрычніцкім раёне сталіцы. Бацька загінула Юліі, Юрый Кубараў, заявіў, што сума кампенсацыі для яго не з'яўляецца важнай, і ён не хоча, каб нехта спекуляваў на гэтай тэме. Па яго словах, гэта сімвалічная сума, проста каб пакараць вінаватых. Ён назваў сябе забяспечаным чалавекам. На думку бацькоў, за смерць дачкі павінна адказаць уся брыгада, якая праводзіла аперацыю. Між тым, пад судовым разбіральніцтвам апынуліся толькі анестэзіёлаг і кіраўнік медцэнтра. Бацькі мяркуюць, што працэс экамедсервіса павінен стаць паказальным, як у справе Кавалёва ды Канавалава. Усе вінаватыя медработнікі і лекары і медсёстры павінны быць пакараныя паводле закону і пазбаўленыя права займацца медычнай дзейнасцю, каб не маглі прынесці шкоду, кажуць бацькі загінулай гарадзенкі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Апазіцыя правядзе пробныя праймеры з адзінага кандыдата ў Бабруйску. Зладзіць народнае галасаванне плануецца ў дзень выбараў у мясцовыя саветы. Пра гэта паведаміў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Бецька. Па яго словах, у спісе прэтэндэнтаў на ролю адзінага кандыдата будзе ад 10 да 15 прозвішчаў, прычым 90% гэта людзі з вядомымі прозвішчамі і з прэзідэнцкімі амбіцыямі, у тым ліку і экс-кандыдаты, заявіў Лебецька. Разам з тым палітык адзначыў, што ў спіс могуць трапіць людзі, якія малавядомыя ў апазіцыйным асяроддзі. Лебецька заяўляе, што правядзенне праймеры ў дзень галасавання на мясцовых выбарах з'яўляецца легітымным і з юрыдычнага пункту гледжання правамерным. Кампанія па правядзенні праймеры ў Бабруйску пачнецца за некалькі тыдняў да дня галасавання. Адной з галоўных мэтаў праймеры лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі назваў актыўнае ўцягненне людзей у палітычныя працэсы.
Кардыяграма.
За ўтрыманне свіней вяскоўцам пагражаюць турмой. Бярозаўская раёнка «Маяк» апублікавала артыкул галоўнага ветэрынарнага лекара раёну Геннадзя Белавешкіна. На старонках газеты ён пагражае вяскоўцам адміністрацыйнай і крымінальнай адказнасцю за ўтрыманне свіней. У пачатку артыкула паведамляецца, што з прычыны афрыканскай чумы свіней бярозаўскі мясакансерваваны камбінат панёс страты на 10 мільярдаў рублёў, не маючы магчымасці экспартаваць сваю прадукцыю Расіі. Пры гэтым адзначаецца, што свінафермы ў вёсках Хойнікі і Сашыца, якім належыць бярозаўскаму мясакамбінату, выдаткавалі ажно 3 мільярды рублёў на барацьбу з афрыканскай чумой свіней. У сувязі з гэтым лекар дзеля падтрымання жыццядзейнасці дзяржаўных прадпрыемстваў нагадвае жыхарам раёну пра ўвядзенне ў гэтым годзе ўладамі забарона на ўтрыманне свіней у радыусе 5-кіламетровай зоны ад свінакомплексаў. У Бярозаўскім раёне ў гэты радыус трапляюць дзясяткі вёсак. Разам з тым, адзначае ветэрынар, у раёне застаюцца сяляне, якія працягваюць утрымліваць свіней у прыдуманай уладамі 5-кіламетровай зоне. У дачыненні да 8 з іх ужо складзеныя пратаколы. Галоўны ветэрынар Бярозаўскага раёна пагражае ім штрафамі да 20 базавых велічыняў або пазбаўленнем волі ажно да 2 гадоў.
Кардиограмма.
П'яные помежники ледь не расстреляли из автоматов жыхароў вёскі. П'яны начальник лічыцкай заставы яго подначалены погрожали автоматами жыхарам помежной вёскі за то, что яны скоса на их поглядели. Здарэнне отбылося у вёсцы Мілашэвічы Лічыцкага района на мяжы з Украиной. Начальник заставы Прудок, старший лейтенант Гуров и его подначалены старший лейтенант Романович зайшли у кавярню ля самовара. Яны отзначали нараджэнне дзіцяці у сержанта. У кавярні яны подсели до столика с молодыми неполногодовыми дзяўчатами 14-15 годов. Тым часам у кавярню зазірнул наставник дзяўчайны, якія сядзелі за столом з несвярузымі памежнікамі, збянтэжыліся. Гэта не спадабалася памежнікам, якія сталі шапляцца да настаўніка, то нічога не адказаў на грубасць. Але за настаўніка уступіліся мясцовыя хлопцы, якія запатрабавалі ад п'яных памежнікаў тлумачэнняў. П'яны начальнік заставы літаральна ўскіпеў, калі яму адважыліся пярэшыць мясцовыя. Ён затэлефанаваў на заставу і выклікаў свайго памочніка з нарадам і зброяй. Памежнікі з аўтаматамі вярнуліся ў кавярню. Загадчыца установы выклікала міліцыю. На шчасце, страляніну ўдалося пазбегнуць, але мясцовыя жыхары атачылі памежнікаў і не далі ім з'ехаць да прыезду міліцыі. На старэйшага лейтэнанта Гурава і старэйшага сяржанта Рамановіча пачалі крымінальную справу за хуліганства, учыненае з пагрозай ўжывання зброі. Ім пагражаем да 10 гадоў пазбаўлення волі. Тым часам на памежнай заставе, дзе служылі абодва памежнікі, заявляюць, што канфлікт справакавалі мясцовы, а не начальнік заставы. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін.
Кардыяграма.
При микрофоне Вольга Міцкевіч і працягваем агляд праваабарончых навін. Рашэнне па вуліцы Каліноўскага ў Берасці будзе прынятае цягам 3 месяцаў. Аб гэтым маладафронтаўцам паведамілі ў афіцыйным адказе гарвыканкама. Вуліца без назвы з'явілася пасля будаўніцтва новага моста праз раку Мухавец. Мясцовыя актывісты арганізацыі «Малады фронт» выступілі з прапановай назваць гэтую вуліцу ў гонар Кастуся Каліноўскага. Яны зладзілі збор подпісаў, якім пазней перадалі ў гарвыканкам. Адзін з ініцыятараў кампаніі Яўген Скрабец распавіў Еўрараду, што 8 студзеня маладафронтаўцы атрымалі афіцыйны адказ ад кіраўніцтва горада. У ім паведамляецца, што прапанова будзе разгледжана на каардыцыйным савеце па пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны ў першым квартале 2014 года.
Таму мы спадзяемся на тое, што нашу прапанову папросту вывучыць глыбей і прымуць становчае рашэнне з лікам тых фактаў, на якія мы спасылаліся. Гэта 150-я гадавіна паўстання і адсутнасць вуліцы Каліноўскага ў Брэсце, хаця Каліноўскі як персона з'яўляецца героем для тэрыторыі цэлай Беларусі, а не для канкрэтнага рэгіёна.
Перерываемся на музычную паузу, пасля якой абмяркуем пратэстны настрой сярод беларускіх медыкаў.
Праграма «Кардыяграма».
При микрофоне Вольга Міцкевіч і працягваем нашы тэмы. Пратэстуючы мінскі медыкі сустрэліся з уладамі. Цяпер у камітэце па ахове здароўя Мінскага гарвыканкама будзе створана спецыяльная камісія, якая разгледзіць пытанні, выкладзеныя ў інтэрнэт-звароце незадаволеных работнікаў хуткай медыцынскай дапамогі. Нагадаю, што зварот медыкаў у інтэрнэце сабраў каля 5000 подпісаў. Прадстаўнік пратэстоўцаў Віталь Агаенка распавёў, што на сустрэчы 8 студзеня былі агучаны пажаданні па баванні са звароту. Влада хоча весці дыялог для вырашэння праблемных пытанняў, хоць канкрэтных прапановаў на сустрэчы не прагучала. Чаму пратэстуюць медыкі хуткай дапамогі, распавядзе наш журналіст Артём Мартынович. Яму і перадаю слова.
На працы ў хуткай дапамозе можна зарабіць 3,5 мільёны рублёў, а можна 7. Але лекары сабралі больш за 5000 подпісаў за паляпшэнне ўмоў працы. Фельчар Раман працуе на хуткай ўжо 5 гадоў, трымаецца толькі з-за інтэрната.
Все падстанцыі, там сітуацыя одинаково плачевная. Допустим, последний мой расчетник, 160 часов рабочих, поставка. У меня было 3400, $350, грубо говоря, получается.
И он долучается до протесту медиков, которые собирают подписи и наракая на умовы працы.
Вот работал 6 в ночь, да, числа, то есть смена начинается с 20.00 до 8 утра. И вот буквально за 3 часа мы сделали 7 визитов. То есть это без заезда на подстанцию, там, в туалет сходить, перекусить, допустим.
Проблема у ставлення до супрацовников на кожной подстанции. Выплаты за додатковую працу могут быть в разном объеме, тлумачить доктор-анестезиолог с Бобруйска Константин Таустаногов.
Это вилка в зарплате. То есть там есть в плане выплат, вот этих вот дополнительных, там, интенсивностей, премиальных и еще какой-то, то это во многом зависит от администрации. То есть она может это делать или нет, то есть, причем на вполне законных основаниях.
Заробок он мае каля 7 мільёнаў, але гэта больш за стаўку, бо на стаўку амаль не працуюць, мала выходзіць. У мінскай паліклініцы далучацца да пратэсту лекараў хутка і пакуль не збіраюцца.
Мои сотрудники всем довольны, мы им даем все, что нужно. Это уже зависит от учреждения, от администрации. Много врачей-интернов, которые пришли, отработали, ушли в декретный отпуск.
Половы терапевта у нас не хапае, адразу кажа интерн Маргарита, якая працуе у поликлиницы. Але зарабіць у поликлиницы доктором уже не интерном, можно до 5 миллионов, рассказывая Маргарита.
Рабочий день особо не нормирован. В эпидемию гриппа все работают с 8 и до 10, 11, 12. Смотря какое начальство в поликлинике, в принципе, все руководители идут навстречу, и по большому счету в поликлинике это оплачивается.
Про сбор подписов сярод лекараў хутка у поликлиницы не ведают. Средний заработок лекаров за листопад 6 миллионов 200 тысяч рублей. Среднего медицинского персоналу 3 миллиона 700 тысяч рублей. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, онлайн-петыцыя супрацоўнікаў хуткай дапамогі знікла. Яе на партале change.org некалькі дзён таму стварыў карыстальнік Алексей Патаў. 7 студзеня Патаў паведаміў, што збор подпісаў вымушаны спыніць. Цяпер жа старонка, на якой раней месцілася петыцыя, увогуле адсутнічае. Яе стваральнікі ніяк не патлумачылі, што стала прычынай гэтага. Медыкі, дарэчы, збіралі подпісы і пад пісьмовым зваротам. Паводле апошніх дадзеных, пісьмовы зварот падпісала болей за 200 чалавек. Перерываемся на музычную паузу, после якой поразмаўляем про протесты супраць пошліны на аўто. З вами Вольга Міцкевіч. Актывіст Магілёва атрымаў трое сутак арышту за тое, што стварыў у сацыяльных сетках суполкі стоп-падатак. Як міліцыя вылічыла актывіста і чаму за такую дзейнасць яго адміністратыўна пакаралі, больш падрабязна даведаемся ў нашым рэпартажы.
Магілёвец Антон Касцоў за заклік да акцыі «Стоп-падатак» быў асуджаны на трое сутак. Супрацоўнікі міліцыі вылічылі 23-гадовага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі праз IP-адрас яго камп'ютара. І каб прадухіліць правядзенне чарговай акцыі супраціўвядзення падатку на аўто, якая анансавалася ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце 27 снежня, міліцыянты наведаліся дадому да актывіста, расказвае Антон Касцоў.
24 декабря, около часу дня, ко мне домой явился замначальник Октябрьского РОВД. Вопросом о том, что я создал эту страницу или не я создал страницу, то есть стоп-страх, стоп-налог и так далее. Он сказал, нужно ее до вечера удалить. До вечера не удаляешь, что 50 базовых, и мы к тебе приезжаем и тебя забираем. Еще добавок он мне дал трубочку поговорить по телефону с самим начальником РОВД. Ну, он мне объяснил то же самое. Я говорю, я удалить не могу, потому что я не обладаю правами администратора. И есть человек, который я создал, попробуй связаться. Ну, попробуй свяжись, потом отзвони нам и скажи. Все требования были выполнены.
Активист АГП подрыхтовал письмовую заяву, где расповедал, что не может выдалить группу «Стоп страху» социальной сетцы ВКонтакте. И повез я ее у Кастрышницкий Раус Могилева. Только в вечере отрымался выдалить эту группу. Протягивая Антон Касцов.
Я поехал объяснить это, то есть с заявлением к начальнику РОВД приехал. Меня опросили, потом поехали ко мне домой под предлогом того, чтобы поразговаривать с твоими родителями. Когда пришли домой, у меня начался осмотр квартиры, в результате чего меня изъяли ноутбук. Они сказали, придешь, мы при тебе вскроем ноутбук. Он был опечатан перед этим предварительно. Посмотрим всю переписку и ту страничку зайдем, и потом тебе ноутбук отдадим. И все. То есть получается дальше, 26 число, около 10, наверное, мне звонит участковый с моего опорного пункта, говорит, мне срочно явится в опорный пункт, точнее там 10 минут. Прихожу, там составляется протокол административного правонарушения, и тут же сказали, ну, нужно именно сегодня обязательно рассмотреть в суде это дело, потому что придется на сутки закрывать до следующего дня.
Судья Кастрышницкого районного суда Могилева Алена Селяцова полечила хлопца виноватым у порушенні частки 2 артикула 23.34, порушенні парадку організації або проведення масових мероприємств, і судила на троє суток зняволення. Правооборонця Борис Бухель відзначає, що міліціянти допустили шмат формальних помилок під час складання протокола об адміністраційному правопорушенні, і всі вони будуть обскаржені.
Я вважаю, що сотрудники міліції і суд незаконно привлекли адміністративної відповідальності Антона. Діло в тому, що нарушено його право на розпространення информации, своего мнения. И второе, его привлекли за призыв. Дело в том, что самой-то акции фактически не было. Ранее за призыв к административной ответственности не привлекали. Это последнее время стали привлекать и за призыв к административной ответственности, что я считаю незаконно, противоречит Конституции. Мы сейчас готовим жалобу в Могилевский областной суд, обжалуем это постановление.
Говорит правооборонца. Треба отзначить, что 20 снежня у акции «Стоп податок» удельничали всего два автомобили. И они ездили вокруг Могилевского облвыконкама с заключенной аварийной сигнализацией. Супрацовники ДАИ их несколько разов припыняли, однако не затримливали. 27 снежня у акции «Стоп податок» взял удел всего только один автомобиль. Дмитр Кустовский, Ольга Мицкевич, специально для программы «Кардиограмма».
Нагадаю, что у неделю лидеры оппозиции Анатолий Бецкий и Виктор Корнеенко збирали подписи супраць автопошины у районе площади Якуба Колоса у Минском. Куды пришли политики, собрались так само шмат представников ДАИ и людей у цивильном. Перерываемся на музычную паузу, после якой поговорим про книгу зняволеного правооборонца Алеся Беляцкого, якую заборонили увозить у Беларусь. Книгу Алеся Беляцкага патрабуюць рэкспартаваць у Літву. Выданне «Асвечаныя беларушчыны» ўнеслі ў пералік рэчаў, якім забаронены ўвоз у нашу краіну. Чаму так адбылося? Нам зараз распавядзем праваабаронца Татьяна Равяка, якая спрабавала ўвесці некалькі асобнікаў кнігі. Добры дзень, спадарня Татьяна.
Добрый день.
Алесь Беляцкий вядомы не только як правоабаронца, але як пісьменнік. Што крамольнага ў мастацкім творы побачили ашмянскі мытнікі, якія патрабуюць увесці кнігу назад у Литву?
Я б хотела крышку докладніць, гэта не мастацкія творы, гэта літаратуразнаўчыя творы. Гэта кніжка, якая ўвабрала ў сябе дастаткова шмат літаратуразнаўчых артыкулаў, эсэ, крытыкі, і гэтыя творы ў большасці сваёй яны былі напісаны на працягу 20 апошніх гадоў, і частка з іх былі надрукаваныя і ў ліме літаратуры мастацтва, і ў полымі, іншых часопісах, і ніколі яны, канешне, не расцэньваліся такімі небяспечнымі.
У нас некая тэхнічная праблема. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой яшчэ раз кантактуемся з падарней Татьянай Равякай, правоабаронцай, з якой абмяркуем сітуацыю вакол кнігі Алесі Беляцкага. Вертаемся ў студыю праваабарончай праграмы «Кардыяграмы». Я нагадаю, што з праваабаронцай Татьянай Равякай мы абмяркоўваем сітуацыю вакол кнігі Алесі Беляцкага «Асвечаны беларушчыны». У гэтай кнізе сабраныя такія літаратуразнаўчыя творы праваабаронца і пісьменніка Алесі Беляцкага. І вось гэтая кніга чамусьці вызначана як крамольная, і яе нельга ўвозіць у Беларусь. Спадарня Татьяна, вы з намі зноў на сувязі. Так.
Так, вельмі прыемна вернуцца зноў, і я хацела б сказаць так сама, што мне пакуль што невядома, на якой падставе гэтая кніжка ўнесена ў пералік забароненых да ўвозу рэчаў, таму што прайшло дзве экспертызы, мне вядома толькі вынікі першай экспертызы, дзе кніжка прызнана як выданне, якое наносіць шкоду іміжу Республікі Беларусь, паколькі гэта фармулёўкі в прынцыпе не маў такой в прававым полі, і то гэта, канешне, рашэнне было абскарджана, экспертыза абскарджана, а ўжо якія вынікі другой экспертызы мне нават і не паведамілі, мне проста паставілі перад фактам, што кніжка павінна быць вывезена. Дарэчы, гэта зноў-такі...
І зноў у нас нейкія тэхнічныя праблемы. Прапаную яшчэ паслухаць крыху музыкі. Працягваем мы размову з намі на сувязі зноў з спадарня Татьяна. Спадзяемся, што тэхнічна атрымаецца нам скончыць гэту размову. І вось як мы зараз казалі пра тое, што вядзецца экспертыза гэтай кнігі, а мне такое пытанне, а хто праводзіць гэтую экспертызу?
Экспертызу праводзіць аддзел ідэалогіі гарадзенства выканкама, і я азначаю таксама, што гэта незаконна. Гэты орган не ўпаўнаважаны згодна з законам праводзіць падобнага кшталту экспертызы, і якраз такі сённяшні мой зыск, які накіраваны ў ашмянскі суд, это потребование увести всю эту процедуру вокруг книги Олеся Белянского «Узаконное речище». Как экспертизу проводили эксперты, а не идеологи, как и они подорежвались ответным чином, а это и административная, и криминальная отказность за соправдность, а не фальшование выников экспертизы. Те экспертизы, которые есть зараз, они не имеют никакой юридической силы, потому что они сделаны просто незаконно. А что дотычить книжки, я думаю, что большая частка уваги до ее, это особа Олеся Беляцкого, особа автора этой книжки, нашего коллеги и правооборонца, и литератора, литературознавца Олеся Беляцкого, который находится за кратами. И большая частка вот этих репрессивных деяний, и она не только супроть книжки, а для супроть особи самого Олеся.
Ну, може, ось я зроблю таку ремарку. Сапраўды вельмі дзіўна, што экспертызу праводзяць супрацоўнікі аддзела ідэалогіі, а не, скажам, выкладчыкі нейкага універсітэта, кафедры літаратуразнаўства, да прыкладу. Таксама вось у мяне прабачце, узнікае такое пытанне, а вось гэтыя творы, якія ці ёсць у кнізе творы, якія паўсталі ўжо калі Алесь Белянскі знаходзіўся ў зняволенні?
Так, частка твору написанная Олесем уже у турме, и это творы, которые присвечены творам, которые написаны так само в турме. Фактично Олес вводит у литературознавства как непонятая туремная литература. И это творы не только найновшей истории, там поэта Непляева або сборник вершил Федуты, которые анализуются у этой книги. Але это и Колос, который писал свои творы у Пешчаловском замку, там, где писал про Колоса, ягоны, скажем так, критик Алис Беляцки. Это такое зрез литературы, якая переследовалась. И это вот просто такая картинка того, что то, что отбывается сегодня с письменництвом, те репрессии, которые отбываются в отношениях до иншадумцев, пинлику творчих особов, это такая история всей нашей литературы на протягу многих десятилетий.
А ці ёсць кніга ў інтэрнэце, калі ўсё ж такі яна будзе раптам трапіць пад такую забарону, калі ўлады гэта зможа дамагчыся праз суды, ці чытач атрымае гэтую кнігу, калі не будзе трымаць яе ў руках, але хаця б прачытае ў інтэрнэце?
Мы плануем, конечно, узгадніўшы з Алесем, выкласці гэтую кніжку ў адкрыты доступ у інтэрнэце, і як чытачы пабачаць, што там просто літаратуразнаўства. Літаратуразнаўства такое, якое яно было з асобамі аўтараў, якія перажывалі і цяжкія часы. І перажывалі гэтыя часы цяжкімі, таму што яны былі гістарычна цяжкія часы, вельмі моцна гнітаваныя з гісторыі самой Беларусі. І конечно, хотелось бы, чтобы эту книжку читала как больше людей. Но я хотела бы сказать, что книжка была выведена амаль год тому, и большинство накладов она уже у Беларуси, и она разосланная по библиотеках, и ни одна библиотека не отмолилась от этой книжки. Наоборот, после того, как началась эта история с таким не совсем становчим ставлением с боку державных органов до этого выдания, мы не отримали назад ни одного особника в этой книжке. Я надеюсь, что те люди, которые будут иметь доступ до этого выдания, они оценят и стиль Олеся, и его, наверное, глубокий.
Знаю, у нас технічна проблема, пробачаємося, але перерваємося на музичну паузу, а основна думка нам зрозуміла, і дякуємо господарні Тетяні, що розповіла нам ситуацію вокруг книги Алеся Беляцької, так само за терпіння Тетяни, господарні Тетяни. Гудімо на хвалях Єврорадіо з композицією «Водолей». Причому вельми актуальна, мені здається, композиція. Після музичної паузи нас чекають стали рубрики «Самооборона» і «Ти можеш».
Програма «Карти Яшрама».
І прийшов час до нашої сталої рубрики «Самооборона». У склад округових комісій по всій нашій країні включили тільки 11 позиціонерів. Остатні 144 чоловіки були відсіяні. У округових виборчих комісіях опинулися 8 представників Білоруської партії «Левих справедливий світ» і 3 сябри партії Білоруського народного фронту. Однак альтернативні політики лічать, що для їх більш важливим стали участковые выборчие комиссии, которые будут формироваться у лютым. Как проходило вот это формирование округовых комиссий в регионах, зараз и доведемся в нашей рубрице «Самооборона».
Брестские демократичные активисты обскарживают у суде решение местных влад, которые не включили ни одного представника оппозиции у склад выборчих комиссий. Посяджение президиума Брестского городского совета депутата Игар Ваканкама проходило 27 снежня. На им были разгледжены питания об створении Брестской городской территориальной выборчей комиссии. Само посяджение должилось не меньше за 8 хвилинов. За этот час были затвержены 13 сябров с 20 пропонованных кандидатур. Ни один представник оппозиции у Брестскую городскую комиссию не трапил. Правооборонцу Владимир Вялічкін меркує, что склад комиссии был литерально призначен.
За всего этого мероприемства было бачно, что на этом посяджении не разглядались кандидатуры, не обмерковывались этой кандидатуры. Это бок проект решения, и он рыхтовался ранее. Это чельцы под контрольной владом, лояльной владом, и они будут действовать в интересах действующей влады.
Местовые правооборонцы и демактивисты подали скаргу обласний суд, де запотребовали наново сформувати комісію шляхом справжнього обміркування усіх кандидатур. Однак їх потребовані суд не задоволив. Поводлі судді Анатолія Літовчика, він не має повномоцтва у розгляді подобної справи. Тепер опозиціонери планують звернутися у Верховний суд. Подобна ситуація склалася і на Могильовщині. У склад територіальних і округових виборчих комісій так само не здолів потрапити ні один представник опозиції. Влучалися туди сябри білоруської партії «Левих справедливий світ» і об'єднаних громадянської партії. Ситуацію коментує старшиня Могильовської обласної організації АГП Володимир Шансов.
У нас було 7, ну, різні комісії, 7 чоловік, нікого не взяли. Там без об'яснення причин. Ніхто нічого не об'ясняв. Там з бандитами на бандита жалуватися я не буду. Вказувати, кому це треба.
Могильовські правооборонці відзначають, що формування територіальних і округових виборчих комісій зайняло усього кілька хвилин, як це було і у Бресті. Відзначимо, що округові комісії по всій країні пройшли усього 11 опозиціонерів, а у територіальній 3 від партії «Справедливий світ» і 2 від ліберал-демократів. Це усього 0,04% від агульної кількості сябрів комісії. Місцеві вибори у Білорусі відбудуться 23 сіковіка 2014 року. Рубрика «Самооборона» спеціальна для програми «Кардіограма».
З вами Ольга Міскевич. Жихар вёски Лебедянка домагається компенсації за судові видатки. Він виграв суд з міліціянтами, а тепер хоче, каб ти покрили видатки на адвоката. Законодавство гэта предугледжує, але ім ці легко гэтага домагчися, доведаємося з нашої рубрики.
Жихару вёски Лебедянка, який виграв процес супраць міліції, адмовили у компенсації видатків на адвоката і держпошліну. Такое решение принял Белыницкий суд. Валерий Вусик хотел спогнать с Белыницкого РАУЦ 2 миллиона 200 тысяч рублей. А кроме того, вязковец просил проиндексовать сумму у связи с постоянным ростом коштов, рассказывая Валерий Вусик.
Я подал в суд, чтобы вернули мне за адвоката и госпошлину. Вышел закон новый о том, что можно это все дело, если я выигрываю суды, то мне должны вернуть. Однако прокурор там был, судья к царизовской форме отказали, потому что вроде бы свой закон сырый, недоработанный, и вообще это на практике впервые, поэтому отказать. Ну и отказали. Ну это же незаконность меня удержали, я же не виноват в том, что суды, которые были ранее, раньше были заказные. Поэтому буду консультироваться с адвокатом и тогда буду глядеть, как дальше получится.
Лясковец отмечает, что у каждом выпадку собирается обскарживать незаконное, на его думку, решение районного суда у Могилевским областным суде. Справу комментует правооборонца Борис Бухель.
Если госпошлины оплатить, сказала, что в принципе я согласен. Внесудебный порядок предусмотрен налоговым кодексом, просто по заявлению. Но мы хотели еще индексацию взыскать, но индексацию она отказала. Вот оплату адвоката, что нет механизма. Я стал спорить, как это так. И ввели в ПИКУА изменения о том, чтобы компенсировать оплату адвоката, а механизма, оказывается, нету. Сами же обе признали, что это впервые суд. Сейчас вот будем писать кассацию, потому что я был ошарашен. Это насколько глупые законы принимать, которые невозможно реализовать.
Правооборонца кажа, что ён с подобными судами яшчэ не сутыкаўся, і яму невядомы вынік подобных рашэнняў у Беларусі. Ён падазрае, што падобная справа разглядалася ўпершыню не толькі на Магілёўшчыне, аднак і ў краіне ў цэлым. Нагадаю, что 16 вересня судья Белыницкого районного суда Оксана Загорская постановила спынить справу у дочинения до Валерия Вусика, отхиливши протоколы об административном правопорушении, складенные милициантами еще у лютым этого года. Поводле их Валерий Вусик здесьнил поклеп на былого старшиню ЦВК Лебедянка Петра Белова у змещенному газете «Могилевский выбор», а так само на интернет-сайте «Заправду.Инфо» артикуле, что изменилось за опошний некалький год у ЦВК Лебедянка. Так само Вусика обвинувачивали у порушении артикула 17 закона об СМИ при распаўсюде газеты «Могилевский выбор». По выниках разгляду этой административной справы Валеры Вусик и подал позов об компенсации понесенных выдатков. Рубрика «Ты можешь» специально для программы «Кардиограмма».
Это все, что мы подрыхтовали на этом тыдне у программе «Кардиограмма». Встретимся ровно праз тыдень. Запрашаем.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.